Jezus është Mesia, është pra ai që ka ardhur tek ne nga misteri i Zotit për të plotësuar dhe përmbushur çdo plan, për të ofruar si përgjigje në të gjitha pyetjet, për të kaluar të gjitha dyshimet tona me thjeshtinë e sigurisë të qëndrimeve të veta. Ai është biri i të amshushmit, i cili duke marrë natyrën tonë, na ka ngritur në densinë e përgjasimit e gjallë e të vërtetë me Zotin dhe në një mënyrë e ka hynizuar natyrën njerëzore dhe njerëzimin në përgjithësi. Nëse pra është Mesia, është Mesia për mua, për ty. Nëse ai është Zotria për mua. Nëse ai është shërbusi për mua, për ty, për të gjithë, sepse është fjala për shërbimin tonë. Ne kish veprojnë shpirti shajtë, i cilën është fuqia e Zotit në sajtë, së cilës fjala e amshuar hynore u mishrua në kohë të parapar dhe të paralemruar nga ana e profetve. Fjala u bon njeri dhe banoj nërnej, pasi që me par ishte vendosur në trupin e vjegjërës Marijë. Jezus i lindur në Betlehem zgjon dhe ndërton realitetin e kishës dhe vetëm në rrëmjet ti pasqyrohet ekzistenca dhe qëllimi jetës së njeriut. Pranimi ose refuzimi i ti përcaktojnë kuptimin dhe domethënien e jetës njerëzore. A është Zotria, Zoti, dhe si til kërkon hapësir në mendimet tona, në vendimet tona, në jetën tonë. A është Zot dhe nuk mund të jetë i përjashtuar nga asnjë kënd i ekzistencës sonë. A është Zot dhe nuk i imponohet askujt. Gëzimi se a ekziston nga njën me çdo trishtim të mundshëm të ditëve tona. Syt që kanë shikuar atë me feje, nuk mund të shohin botën dhe historinë me dëshprem. Zemra që është hapur ati, është e hapur universit dhe nuk mund të mbyllet në zemrë gurësin e vetë. Për arsye se ai ekziston i mishruar, ne jemi të shërbuar. Për faktin se ai ekziston i rinxallur, ne jemi kish, populli i Zotit. Për arsye se ai jeton në të gjithë, ne duhet të ripërtrihemi. Pra, lindja e Krishtit duhet të jep botës një njerëzim të ri në Krishtin shpëtimtar. Për shumot, festa e Krishtit të gjithëve.